U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Perspektive estetike, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Sretena Petrovića, Problemi estetske recepcije.
Ja sam dva elementa od tri bitna, kako se recimo po Hartmanu definiša ova celokupna problematika estetike. Imate umetničko delo i ontologije umetničkog dela i imate stvaralački proces i imate receptivni proces kad je reč o ovom takozvanom estetskom činu, koji se pojavljuje u ova svoja dva subjektiviteta, dakle onaj koji ga pravi i onaj koji recipira. Uglavnom su ova dva pokrivena koliko toliko. Ja sam o jednom od ova dva temeljna problema estetička, ontologiji stvaralačkog čina, najpre govorio u ovoj mojoj dekonstrukciji estetike, gde sam kao čovek koji sam se bavio prevashodno, takvi su bili moji počeci, Schellingom, jer mi on bio vrlo zgodan u vremenima kada sam ja studirao početkom 60. godina, kada je još Damoklov mač socrealizma bio na neki način tu nad nama, a sa njim onda i Hegel kao glavni egzekutor i oni eksponenti Hegelovi koji su također bili vrlo bliski toj jednoj odražajnoj koncepciji, realističkoj koncepciji umetnosti, odražajnoj, dakle, meni je Schelling, o kojem se ništa nije znalo ni se govorilo na našoj katedri, nešto malo o Fichteu, ali uglavnom stubovi, odnosno kičma filozofske nastave, nemačke klasične filozofije, svodile su se na Kanta i Hegela. Prema tome, meni je Schelling, razume se, bio interesantan, a posebna inspiracija za tu stvar je upravo bila disertacija Ivana Fochta, koji je napravio tezu kojom se razračunavao sa estetikom samoga Hegela i sa hegelijanstvom u celini, tako da sam ja glavnu kopču za moj magistarski rad obavljao u konsultacijama sa Fochtom, a onda je bilo prirodan izlaz moj dalje prema Sarajevu da tamo i prijavim disertaciju o Schellingu. Dakle, Schelling tih 60. godina nije bio u žiži zanimanja. Glavnu zahvalnost za to pod navodnicima dugujemo Lukaču, koji je u izvanrednom delu, veoma cenim metodološki to delo, kao i delo samoga Dragana Jeremića Protiv kiša, u njegovoj konzistentnosti. Ja zaista mislim da je mladi Hegel, tako se zove valjda Lukačevo delo, i Razaranje uma, tako beše?
Kasnije Razaranje.
Jeste. Mislim da su to dva dela koja su vrlo zanimljiva i vrlo konzistentna, ali u tim delima provejava upravo stav o Schellingu kao reakcionarnom misliocu. To je bio i stav na samim početcima ove naše filozofske katedre posle rata o Schellingu, onda je to smekšavalo vremenom sa odlaskom Dušana Nedeljkovića sa naše katedre. To je, dakle, dobijalo jedan drugi vid i to se onda transferisalo do početka stvaranja jedne povoljnije klime za odgon socijalističkog realizma, tako da smo išli u drugu krajnost čak, osim našeg prvog pokreta, to je bio Enformel. Dakle, napuštanje, apsolutno napuštanje teorije odraz ili mimezisa, kategorije i u estetici inače, i to je bilo nešto što je bilo revolucionarno, i na drugoj strani jedan kontinuitet koji je ostavila medijala, koja se formirala nasuprot ovome i koja se formirala nasuprot ovoj tendenciji da sada ako nismo sa Rusima, onda, razume se, moramo u naručje zapadnoj duhovnosti, pa se onda išlo do Enformela, da bi već sa krajem 60. godina pukla, da tako kažem, i ta velika inspiracija, da su se mnogi ljudi vratili takozvanom kritičkom realizmu, kakav je bio slučaj sa Mićom Popovićem, a i drugim medijalcima koje ja, čini mi se, vrlo dobro znam. Drugim rečima, ja sam u dekonstrukciji estetike branio jednu tezu koja je konačno anti-Schellingovska i meni je bilo potrebno neko sazrevanje, moram reći, ali sam bio veoma nadahnut Schellingom da je umetnost non plus ultra, da je to ishodište celokupne filozofije, to je jedna romantička koncepcija, ona nije bez traga bila i u trećem, krajnjem delu Immanuela Kanta, Kritika moći suđenja, čija se ideja prvi put pojavila 87. godine i realizovana 1790. Dakle, ne bez neposrednog uticaja već romantičkog pokreta koji je bio na sceni. A onda se formirao već rano 1993. tu bio Schiller, koji je vrlo jasno izrazio i svoj filozofsko-estetički stav romantizma, i da ne govorim dalje kako je to išlo prema Schellingu, koji je inače smatrao ovo veliko Kantovo treće delo, kako je on rekao na jednom mestu, da je Kant mogao početi, kao što je završio sa Kritikom moći suđenja, tok celokupne Kantove filozofije zauzeo bi sasvim drugi pravac. Taj sasvim drugi pravac, to je bio sistem transcendentalnog idealizma samoga Schellinga, koje je on objavio 1800. godine, već tada je bio profesor u Jeni, i odmah godinu dve potom počeo je 1802. da drži prvi kurs svoje filozofije umetnosti. I da bome i u jednom i u drugom, mada već u filozofiji umetnosti osjeća se izvesno splašnjavanje ideje o tome da umetnost treba da ima apsolutno ishodište i da se zapravo u umetničkome uviru svi rukavci one njegove čuvene metafore, da poeziju treba uzeti kao okean iz koga se izlivaju sve reke i u koje se ponovo ulivaju. Dakle, na neki način dolazi do izvesne redukcije u njegovim predavanjima iz filozofije umetnosti. Ali to je ideja koja je bila tada blagotvorna i ideja koja je i mene na neki način držala. Međutim, u dekonstrukciji estetike ja sam postavio jedno drugo pitanje, da li je ipak zbog nesumnjive činjenice da je umetnost jedino umetničko delo u kojem se ova tri, kako bi se uslovno reklo, tri strukturna elementa naše duhovnosti, saznajni kompleks, emotivno-estetski kompleks i moralni, dakle, ove tri sastavnice, da li zaista u ovim sferama, ako logos na neki način biva demonstriran u naučnom području, dakle u nauci kao takvoj, da li zbilja nauka kojoj je otpisao Kant mogućnost da tu ima nekakvog genija, jer je on genija zamišljao ipak kao neku vrstu metafore za mogućnost stvari po sebi koja dolazi od nekud i uliva se na izvestan način u umetničko delo, ali mi o umetničkom delu baš zato i ne možemo da govorimo, zato što je to umetničko delo sazdano iz dva osnova, od kojih je samo jedan transcendentalan, a jedan pripada prirodi, pripada dakle sferu božanstva. Dakle, prema tome umetničko delo Kant nije razmatrao i nije mu dao legitimitet, odnosno dostojanstvo da ga transcendentalnim našim saznanim moćima možemo da obuhvatimo. On je dakle išao na ukus. Ono što jedino možemo, to je u našoj moći, i tu su njegove transcendentalne kategorije počele da igraju neku posebnu ulogu. Bilo kako bilo, kod Kanta se javlja ta jedna ideja ka apsolutizaciji umetnosti, Schelling je to prihvatio, međutim, ja sam postavio pitanje da li zbilja, recimo, u jednom velikom delu otkrivalačkog tipa, istraživačkog tipa, kako je Teslino delo ili Newtonovo delo, da li zbilja tu ne postoji isti taj trag genijalnosti, dakle jedne neobične unutrašnje ponesenosti, koja može dovesti do otkrića koje ima univerzalno važenje kao što ga umetnost nosi kroz vreme. Meni ni u dekonstrukciji estetike nije bila strana ideja da je razlika između nauke i umetnosti ipak u tome što ovaj lični element u samom naučnom istraživanju, u njegovoj manifestnoj formi u kojoj to istraživanje biva obelodanjeno, je stavljen u zagrade. Mi otkriće zakona gravitacije Newtonovog i tako dalje, mi ne vidimo tu njegovu dušu, dušu samoga Newtona, ali mi vidimo jedan zakon, dakle, koji pretpostavlja da je stavljena u zagrade eventualno celokupna strast toga Newtona koja ga je proizvela, ta ista velika strast koja postoji u umetniku. Ali umetnik kad napravi svoje delo, on stavi potpis. Drugim rečima, umetničko delo je jedino koje objavljuje, u kojem se otelotvoravaju sve dimenzije naše duhovnosti, i ona najličnija i vremensko, koje je takođe, mi možemo reći, kao što je svojevremeno jedan kulturolog rekao za Newtona, da u naučnim istraživanjima stvari bivaju upravo takve da kada na neki način naraste taj jedan kvantitet informacija o jednoj oblasti, da će ona apsolutno iznići ovde ili onde. I mi znamo da postoje izvesne kongenijalne ideje koje se pojavljuju u nauci na različitim prostorima. A ovaj je kulturolog rekao upravo to za Newtona, da nije otišao u Cambridge, nego da je čuvao ovce, zakon gravitacije bi neko drugi izmislio. ima tu neke istine. Ima istine da je ostao Tesla ovde pri stanju nauke kakva je bila na ovom prostoru, pa i na Austro-Ugarskom je bio nešto i u Beču, ne bi ništa uradio, pa čak i da je ostao u Evropi kao takvoj. Nego je uslovi, dakle, tog naučnog razvića, laboratorijskog, istraživačkog i tako dalje su bili takvi da je mogao i njegov duh genijalni da se razmahne, ali i pri nekim pretpostavkama koje su bile vrlo važne i značajne za nauku. Za umetnost i za umetnika mislim da taj element nije neophodan. Dakle, nije neophodan, ali zato umetnik ne može bez ova dva vrlo važna momenta koje istraživanje, recimo, jednoga Tesle stavlja u zagrade. Mi u njegovim istraživanjima ne vidimo ni duh Evrope, ni duh, dakle, Balkana, ni njegov individualni duh, njegove nemire, njegove pulsacije, duha i tako dalje, mi to ne vidimo, mi imamo u stvari gotov rezultat. Ali i to je bila osnovna pretpostavka ove dekonstrukcije estetike, stvaranje ontologije stvaralačkog čina, dakle, pretpostavka da je ista unutrašnja stvaralačka inicijativa strukturno istovetna i za onoga koji naučno proizvodi, a i za umetnika, a razlika je samo u tome što u umetničkom delu vi u suočenju sa njim možete da participirate u bliskim dodirima i kontaktima sa onim što je blisko vašem individualitetu, odnosno vašim emotivnim, mentalnim i kako god hoćete domenima, i ako nemate participacije u umetničkom delu, kontakt recepcije nema. U nauci je verovatno stvar drugačije. Onaj ko zna elementarnu matematiku, jeli, i geometriju, ne mora da voli geometriju, ali ne može reći da nije tačna Pitagorina teorema. Prema tome, tu su stvari apsolutno izvesne, idu iz uma, i nas tu ne zanima, gotovo bi se moglo reći, ne zanima njegov tvorac. U umetnosti je to bitno. U drugoj raspravi, dakle u estetici, u doba antiumetnosti, ja sam imao ovaj drugi problem, samo umetničko delo. Šta je to što njega čini legitimnim? Jer je bilo vrlo važno za samu umetnost i ono što se meni učinilo da je relevantno za naše podljeblje u ovome prostoru kulturnom u kome se nalazimo, što se je krenulo u stvari sa popularizacijom nekih stvari koje su postale importom, dovezene sa zapada, a da nisu neke demarkacije učinjene blagovremeno. Ja sam nedavno sa saradnicima na projektu koji sam vodio o istraživanju umetničkog ukusa beogradskih univerziteta u Beogradu, uključujući i umetnički univerzitet, pošto Beograd ima dva univerziteta, imao sam za saradnike gospođu Mirjanu Veselinović, koja je profesor muzikologije, i njen suprug Hoffman, kompozitor, koji nam je uradio neke predloške za jedan test koji smo radili u okviru jednog tima na Filološkom fakultetu o recepciji umetnosti beogradskih studenata, prevashodno umetničkih fakulteta, primenjeni likovne umetnosti, muzičke umetnosti. Uzeli smo, dakle, neke od ovih katedara na Filološkom koje se bave književnošću i verovatno to nije sasvim pogrešno, jer je dobar deo naših književnih stvaralaca upravo se kvalifikuje iz redova studenata koji studiraju književnost s jedne strane, a sa druge strane se regrutuje i dobar broj kritičara također sa tih katedara jezika i književnosti. Sa gospodinom Hoffmanom i gospođom Mirjanom Veselinović ja sam razgovarao, jer sam video to i kod ove naše kompozitorke Žebeljan u nekim njenim tekstovima, da ona koristi ovu sintagmu muzička umetnost, odnosno umetnička muzika. I onda su mi oni rekli, mi to odavna koristimo i mi ne vidimo šta je tu sporno. Ali vidite, u muzici su te demarkacije sasvim jasno postavljene. Tamo se zna šta je estradna umetnost, tamo se zna šta je to zabavna muzika i zna se šta je umetnička muzika. Ovde, međutim, kada je reč o likovnoj umetnosti, te demarkacije u novije vreme kao da nema, što ne bi mene apsolutno iznenadilo. Mogu da postoje instalacije, mogu da postoje performansi, to sve mora da postoje, ali estetika bi morala da dade nekakav odgovor da li je to umetnost i da li je to ono što poznaje estetika, a i iskustvo zapadnoevropske umetnosti. Prema tome, ja nemam ništa protiv da se razvijaju i te nus pojave u okviru estetskoga ili kompleksa koji obuhvata čulnosti, ali se mora vrlo precizno reći šta je umetničko slikarstvo, umetničko vajarstvo i šta je kič na drugoj strani i šta znače te nove prakse koje mogu postojati, ali kao jedna individualna, samoinicijativna stvar, kao što danas postoji veliki broj, kao što u literaturi u novije vreme, popularne inače voditeljke sa naših televizija, sa nacionalnom i bez nacionalne frekvencije, ja tu ne pravim nikakvu gradaciju, jer su ove sa nacionalne, pojedine od njih apsolutno ne zaslužuju to ime, ali zato neke druge koje nisu nacionalne mogle bi to i biti po jednom kritičkom svom unutrašnjem stavu. Imate romane koji nastaju upravo zato što popularne voditeljke izdavačima se obraćaju sa svojim tekstovima, romanima. Mogu oni biti i dobri i bolji i tako dalje, ali to niče. I nemam ja ništa protiv što je to tako, ukoliko postoji umetnička kritika koja će na neki način to valorizovati i koja će to smestiti tamo u neke depoje i obelodanjivati na određen način, a vreme će pokazati šta s tim. Ali tu država nije umešana, ni kulturna politika. Ona ne može zabraniti ovim našim voditeljkama, čak i sa prve televizije, da objavljuju svoje romane, zašto da ne, jer neće to škoditi zajednici u nekom materijalnom smislu, to se budžetom ne predviđa. Ali kad je reč o slikarstvu i kad je reč o ovim takozvanim umetničkim novim praksama, da vi imate nacionalne institucije kao što su muzeji i galerije i da se daju sredstva za održavanje određenih izložbi, a da ćete tamo retko sresti umetnike likovne dispozicije koji će izlagati svoja dela, onda ta stvar nije jednostavna. Ako se tamo prave neke instalacije gde se tone peska unose u prostore muzeja, ta stvar, razume se, mora dovesti do nekakvog pitanja da li je to uopšte umetnost, a ako jeste, te improvizacije verovatno zaslužuju neko drugo mesto. Ali upravo ne za onu vrstu i teoretičara čak kod nas koji afirmišu tu vrstu takvih radnji, treba dovesti u pitanje i samoga stvaraoca, umetnika, pa prema tome i umetnička dela i na kraju samih muzeja. Onda, dakle, muzeje koji otkupljuju takve radove i to za velike pare, kao što je bio nedavno onaj slučaj o kojem sam ja javno pisao da je 100.000 dolara data za jedno gledanje magarca. Dakle, to već pripada kulturnoj politici i tu estetičko društvo ima, kako da kažem, jednu mobilizatorsku funkciju ili ulogu, ako hoćete, da skrene pažnju na takve pojave. Ako država daje novce za održavanje muzeja, ako država daje novce za galerijske prostore i izložbene manifestacije, onda se otvoreno pitanje mora postaviti da li to jeste umetnost ili nije umetnost. Drugim rečima, tu ne može biti dileme. Ja se prisjećam gospodina Kadijevića, kada je bila otvorena pretprošle godine jedna izložba figurativne umetnosti u Cvijeti Zuzorić, da je on u Ninu tada još uvek bio njihov saradnik, koji je, dakle, Kadijević i sam umetnik, odnosno reditelj, koji umetnost osjeća iznutra i koji je 50 godina gotovo proveo u ulozi likovnog kritičara, koji je napisao nešto vrlo zanimljivo, da je toliko publike beogradske nagrnulo u Cvijetu Zuzorić da vidi konačno umetnost. Treća stvar koja mene u čitavom ovom poslu interesuje upravo je recepcija umetnosti. Moje kolege su se bavile ovim poslom, bavio se i Dragan Žunić i bavio se nedavno kolega Grubor i pominjao sam ga u jednom referatu koliko je teška ta problematika i teško prohodan Kant. Zašto me je to interesovalo? Ja sam nedavno čitao jednu knjigu intervjua sa našim znamenitim skulptorima u Jugoslaviji od gospođe Vesne Majher. Mislim da je 2008. ili tako nekako knjiga se pojavila i nešto me je tu provociralo da zaista postavim neka pitanja da li je, osim ovih područja kojima smo se mi u estetičkom društvu bavili, problemima stvaranja dela i problemima gotovoga dela, da li ova receptivna problematika ili estetika recepcije, da li se ona striktno mora fiksirati za umetničko delo i za samu umetnost? Ima tamo jedno mesto koje je mene posebno provociralo, da postavimo pitanje o tom našem recipijentu. Znate, mi smo načisto u umetnosti, u stvaranju umetničkih dela. Načisto smo u toliko što imate autora koji stvara delo, to delo ako je likovno, ono će se eventualno prodati na aukcijama ili na samoj izložbi slika. Ako je reč o romanima, on će proći ili neće, doštampaće se neko drugo delo. Ako dobije nominaciju, pa onda još i bude nagrađen Ninovom nagradom, onda se ono već te noći štampa. Zna se da će biti objavljeno. Prema tome, ja ne brinem za ovu vrstu stvaralaca koji će znati već šta da urade sa svojim delom, ali niti o onima koji misle da imaju talenta, pa pokušavaju, dakle i to pravo po ustavu je dozvoljeno. Međutim, kad je reč o fenomenu percepcije, odnosno recepcije umetničkog dela, šta će to vas na neki način ushititi? Da li ona Kantova čista lepota, cvet kao takav, apsolutno bezinteresno? Ili će to biti roman koji je višeslojan, koji je na određen način praktično mobilisao ogroman sloj publike? Ja sam čak bio sklon da aproksimativno uzmem bar sebi kao jedan model, da 90% ukupne populacije koja komunicira sa umetničkim delima na ovaj ili onaj način, ali upravo na ovaj način koji je uslovno rečeno razuđen, stoji prema 10% onih koje ja nazivam ljubiteljima umetnosti ili ljudima sa senzibilitetom, koji odlazi upravo na izložbu slika da vidi sliku, a ne šta ona predstavlja. Dakle, moramo biti svesni da pogotovo kad je reč o romanesknoj umetnosti, da se iz mnogih pobuda i mnogih razloga čita jedno literarno delo, i tu ne bi trebalo da bude polemike oko toga da li taj koji čita ima senzibiliteta ili ne. Mi nemamo detektore koji mogu da pre nego što uđete u Louvre, da oni na neki način mogu da ispitaju da li su to ljudi koji imaju reprezentativni estetski osjećaj ili čulo za likovne umetnosti, za arhitekturu, jer tamo ima i toga, i grafike, i skulpture, nego ljudi ulaze, plaćaju svoju kartu i imaju prava da vide ono što hoće. I ne treba ga ispitivati šta je on tu video, da bismo mi estetičari mogli sada da vidimo da li je taj mali gledalac stavio u zagrade ono sve što treba po Kantu ili po Hartmanu ili po Hjumu, ako hoćete, i on se bavio problemima recepcije, nego taj čovjek ima prava da u umetničkom delu vidi ono što hoće, ili ono što je u jednom intervju Picasso rekao onome koji je sa njim vodio raspravu. Citiram ga: kako možete očekivati da jedan gledalac proživljava moju sliku kao što sam je ja proživljavao? Slika dolazi k meni iz velike daljine i ko je sada taj koji može da kaže iz koje daljine sam ja osjetio, video i naslikao to što sam naslikao? Kako može iko ući u moje snove, moje nagone, moje misli, koje su morale dugo sazrevati i izaći na videlo dana, i iznad svega, kako može zgrabiti iz njih ono oko čega sam ja radio možda i protiv svoje vlastite volje? Dakle, koliko je gledalaca, uživalaca umetničkih dela koji ima prava da proživljava, a da ga mi ne testiramo? Mi to možemo iz nekih naučnih, socioloških, psiholoških razloga, da vidimo da li je on skrajnut. Prema tome, mogu se baviti naučnici vrlo različitog registra, tumačiti to za potrebe datih nauka. Ali individualno pravo da se na nekom od pojedinaca zabrani, ili da ga mi pokušamo našim estetičkim traktatima da ga usmerimo šta će on videti u jednoj slici, ili ona čuvena Ingardenova teza koja je fantastična, ja sam je nekada studentima citirao, da onaj ko hoće da gleda likovno delo na pravi način, da bi trebalo da slika koja nešto prikazuje, da pokuša da u njoj vidi ono što ta slika ne prikazuje.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Sretena Petrovića "Problemi estetske recepcije". Snimak je zabeležen na konferenciji Perspektive estetike, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Narednog četvrtka, 7. februara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.